बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे। आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यास एक कोट तुमचे सवे असू। मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो, आज आम्ही ह्या देव टेम्पलान संगता म्हणल्या देवाकर गादी देवाचे उतार आयकूं आयची देवस्तुती प्रत्येक सावन आमकां एक संदेश दिता। देवाचे उतर आमचे जिवीत फुलायता। जो कोण देवाचे उतर पाळटा आनी जियेता तो सासनाक मोडचो ना, आमार जिवीत ताका प्राप्त जातलें। हे देवाचे उतर प्रत्येक सावन जेजूस आज आयच्या वांजेलच्या वाचपाक सांगता। जो कोण म्हजे उतर पाळटा तो मरण देखचो ना। वय मगाचो नो, ह्या संवसारी देवान ताच्या पुता मरिफात आमी कशें जियेजय म्हूण सांगून दिला। ताचे उतार आमकां पावीत केला। पवित्र पुस्तक आमचे थंय आमच्या लागीं आसा आनी जो कोण हे पवित्र पुस्तकाचे उतार वाचता नियाळटा आनी जियेता तो सासना मोरचो ना, मात न्ही ह्या संवसारांत ह्या जिवितांत तो यथेस फळ दिता। देखून आमी ह्या सोम्याच्या उतरांचेर बरोवंक सोदोरया।
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचा। अब्राम धरणी सरपटलो आनी देवताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां, तो साबार राष्ट्रांचो बापय तूं जातलोय। ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापय करतलो। हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो। राय तुजे तावन उब जातले, तुजे कडे आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्या कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव तुजो सल्लो शाश्वत सांबाळतलो। तुजो आनी तुज्या संततीचो देव हांव जातलो। तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो। सगळो खाण आनी देश तुज्या संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो। आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय, तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळतल्यात। देवाचें उतार हें।
आमकां
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू,
तुमचे सवे आसू,
सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता,
महिमा तुका येसूया।
जेजून जू देवा लागी म्हणे सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना। जू देवानी ताका म्हळें, तुका देव सार लागला म्हण आतां आमकां स्वस्थ जालें। आब्राम मोन पावलो, प्रावादी मोन पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय। तूं कितें मोन पावल्या आमच्या बापा आब्राम प्रास व्हरतो गाय? प्रावादी मोन पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल आसचें ना। म्हजे वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा, त्या बापाकच तूं तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात। तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां, आनी हांव ताका वळखना म्हणान जाल्यार तुमचे बरीस हांवूय फुडकिरो जायन। पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचे उतारी पाळटा। तुमच्या बापा आब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो। ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो। तितल्यार जू देव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना, तुवें आब्रामाक पळयलाय कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, आब्राम आसच्या दीस हांव आसा। दवळ ताणी ताका मारूंक फातर विसले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो। देवाचे उतार हे
वकणी तुका ख्रिस्त।
ख्रिस्त ते म्हज्या मगाच्या भावना आनी भयणीनो, थोड्या तेंपा आदी म्हज्या वळखीच्या एका फ्रिगेजींत म्हज्या वळखीच्या कुटुंबाक हांव भेट दिवंक गेल्लो। ताची आवय थोड्या तेंपा दीस मरण पावलेली, 60 वर्सांचो तो। अशें उलयता आसतना म्हणलो, आतां म्हज्या आवयन हांव बॉम्बे वेता आसतना कामां वेता आसतना सांगिल्ली ती उतरां आजुनूय म्हज्या मतींत आसा। तिणें म्हणलें, पुता सकाळीं मांद्री कोवळच्या पयलें तुवें देवाकर गांधी जय, आनी सगळो दीस तुवें देवाक भेटोवन दिसय, सगळें जें कितें काम तुजें आसा सोम्याक तूं भेटय। दुसरें तिणें म्हणलें की ताका इल्लें मुखार राग इल्लें, राग येवन सोड, पुता कोणाकी तूं आड उलोवंक वसनाका, उल्टा उलोवंक वसनाका, कोणी कितेंय तुका साळवय जाला उगोस राव, प्रयत्न कर। आनी तिसरें तिणें सांगिल्लें उतरां तो म्हणटा, कोण गरजेंत आसा पुता तुज्या तांक भितरलें तूं कुमो कर। तो म्हणटा, हांव ल्हान आसतना बॉम्बे वता आसतना म्हज्या आवयन सांगिल्लीं उतरां हांवें पाळिल्लीं, हीं पाळिल्ल्यान म्हाका कितें सुणें पडूंक ना। हांव टॅक्सी ड्रायव्हर जाल्लो, वावर करतलो, म्हज्या जिवितांत म्हाका संतोश आसलो, आनी आज पर्यंत म्हाका कितें सुणें पडूंक ना। हांव संतुश्ट आसा आनी हांव आज घरांत आसा। म्हज्या भावना आनी भयणीनो, त्या आवयन ताका सांगिल्लीं उतरां ताचे थंय परिणामकारी जाल्ली, म्हणजे ताणें गंभीर रितीन घेतिल्ली जें कितें म्हज्या आवयन सांगलां तें म्हज्या बऱ्यापणा सांगलां हांवें तें पाळय जाय। कित्याक आवयक तो मोल दितलो, मान दितलो, देखून तो म्हणटा जें कितें तेन्ना सांगली उतरां आजुनूय म्हज्या खाळ जमनांत आसा म्हूण। साबार पुटी वडिलां आमची आमकां थोडी भूतबाळ सांगतात, तांच्या अनुभोगान ह्या देवाच्या उतरांच्या प्रेरणान ह्या नियाळ म्हणल्यार बरें जें कितें अनुभोग तांकां आसा त्या अनुभोगान ती सांगतात। आनी थोडे पटी ते उतर समेत आमी लेखी नासतना भायर वचचें आसा। एकलो तरणाटो म्हाका फाटल्या दिसांनी मेळटा आसतना म्हणलो, अशेंत ताका एक्सिडेंट जाल्लें, आतां हुशार आसा तो। त्या राती तो बायसन ताच्या फ्रेंडान आपयलें की मम्मीन म्हळें की पुता वसा नाका, रात जाली 10:30 जाली, वसा नाका तूं, नाका फाल्यां सकाळीं वस, तितलें काल अर्जंट आसा तुका। तो म्हणटा भोवशा मम्मीचे उतर हांव आयकल्लें तर हांव पडटा नाल्लो कोण ना, पूण हांव शिदा गेलो, गरज नातली उडलें, पूण म्हज्या फ्रेंडान आपयला न्हय हांव गेल्लो। एक सुमार 1 हप्तो म्हणसर हॉस्पिटलांत आस्पत्रेंत हांवें निदाचें पडलें। तसो 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 अनुभव मुगाचो न्हू उतार ते वडिलांचे कंडीस जावन आमकां थोडे पटी प्रेरण दिता. बुधबाळ सांगता आमच्या जिवीत बरें करूंक थोडे पटी दिशा दिशा समा करूंक आमकां लायता. वय जर आवय बापायचे उतार आमी आयकता आनी त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न केल्यार थंयसर फळ आसा म्हण आमकां समजता. पूण देवाचे उतार अतिश्रेश्ठ. ते देवाचे उतार आमकां ह्या संवसाराक आमकां लाभलें तें कंडिसावन परिणाम करें आनी फळां बरी. देवान हो संवसार रचलो एका सुत्रान आनी सगळी सोबीत पृथ्वी हांगासर उबी जाली आनी मनशा कुळाक ती अर्पण जाली. मोगाच्यान आमी पोर्नो सिस्टमेंत जर आमी वस्तूर पळयल्यार थंयसर देवाचे उतार कशे परिणामकारी जाले म्हण आमकां कळटा. इज्रायल पळचा जावंक बरो बावार्थाचो बापाय आयचे पयले वासप अब्रामाच्या जिवितान जावंक बरो केदना देवाचे कुशे कल्तीमान घाली ताणें. केदना देवाचे उतार आपल्या जिवितांत ताणें पाडलें. देवाची कुशी तो समजलो ताचें जिवीत फुल्लें. ताची संतत वाडली आनी देवाचे उतर पाळटेल्याक देव दरबस्त रितीन आशिर्वाद दिता फळाबरीत करता म्हण आमकां स्पश्ट जाता. देवाचें उतर मनशा बाळ जालें. ह्या संवसाराक देवूच मनीस जावन आयलो आनी मनशा मारिफात म्हणजे देवूच जेजू मारिफात ह्या संवसाराक आपले उतार दिवंक लागलो. आनी जो कोण जेजूचे उतार जेजू सांगलेले उतार पाळटा थंयसर सगळे लाभता. जेजूच्या परगट जिवितांत आमी पळयले तर कंडी जावन ताचे उतार पाळतेल्यांक आनी ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताचेर भरवसो दवरलेल्यांक आनी बावार्थ आशिल्ल्यांक सगळे लाभले. जी अजापा जेजूच्या जिवितांत जाल्ली हर एक जेजूच्या उतराक आनी जेजूक जेजूच उतार जेजूक पातयल्ले भरवसो दवरले बावार्थ दवरले व्यक्तींक थंयसर बदलावण जाली आनी अजाप घडले. मगाच्यान जेजू जावन आसा एक मोलादीक उतार. ह्या संवसाराक आयलो जिवितासो उंडो तो आनी जो कोण हो उंडो खाता आनी तेंच उतार जिविताचे उतार आयकता आनी पाळटा त्या मनशाच्या जिवितांत कंडी जावन फोड लाभता बदलावण जाता. आयच्या वांजेलाच्या वासपांत जेजू जुदेवा लागीं स्पश्ट रितीन सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो कदीच मरण देखचो ना. आनी चिंतले जुदेवान चिंतले मरण देखचो ना म्हळ्यार ह्या जिवितांत कुडीक मरणच मेळचें ना कोण ना. त्या रितीन ते चिंतूंक लागले आनी सवाला विचारूंक लागले तूं कशें तें म्हणटाय तूं आब्राम अब्रास उरतो काय सगळे प्रवादी मरण पावल्यात आनी तूं श्रेश्ठ म्हण चिंत्ताय ना. जेसूचे उतार जावन आसले जो कोण हर एकलो ह्या संवसारांत आयिल्लो ताचे उतार समजून घेता त्या प्रमाणे जी येता तो सासनाक मरसना निरंतर जी येतलो तो सोम्यासंगी आसतलो आनी सोम्यासंगी आसचे जिवीत ताच्या उतरांनी आमकां लाभता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो देवाचे उतार सदांनीत हर एकल्याक कंडी जावन समाधान दिवचे तसले संतोश दिवचे तसले. ह्या समाजेंत जियेता आसतना खंयचेय तो वावर ताच्या उतरा प्रमाणे आमी पाळल्यार कंडी जावन थंयसर फळ मेळटा. मोगाच्यान ताचे उतार घेवन ह्या ताची सुवार्था परगट केल्ले आमी 2000 वर्सां जाली. जेजू सरकार गेलो ताच्या शिशांक ताणें धाडले वचून सुवार्था परगट करा आनी जो कोण जेजूचे उतार घेवन आयिल्ले आनी संवसारार विस्तारले. आज संवसारभर जेजूचे पाटलावदार आसात आनी संवसारभर ताची सुवार्था परगट जावन आसा. कितलेशे लोक बरेपण जोडटा कितलेशे लोकांच्या जिवितांत उजवाड आसा आनी हें कशें आज जेजूक थानेवचे साबार जाण आसात. कितलेशे लोक जेजूक वळखूंक जेजू समजूंक ताचें उतर अर्थ करूंक पेसाडतात आनी जो कोण अर्थ करूंक पेसाडन त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता तांकां खंय नातलो येदोळ मेळनातलो संतोश समाधान कंडीस लाभता आनी मेळोवनूच आसा. सान फ्रांसिस सावेर एक शिकपी मनीस ह्या भारताक आयलो. कंडी जावन ताका येवची गरज नासली कोण ना. तो शिकलो मनीस ताका कंडी जावन युरोपांत उडार आसलो. पूण जे उतार ताका मेळिल्ले ताका थंयच रावंक जावना बगार ते कळीत नातल्यांक येदोळ मेळ नातल्यांक ते उतार दिवंक तो पेसाडलो आनी तो आयलो आनी आमच्या भारतांत सगळ्यांक तें उतर परिणामकारी जावच्याक. आज कितलोसो लोक जिसो पाटलावदार जाला जाल्यार तांचे खंडी जावन मिसावान तसो वावर आसा. आनी त्या दाळाक पुरले बीं आज फळ दिवन आसा. म्हज्या भावन आनी भयणी सबार पटी आमी आमच्या चालत्या जिवितांत देवाचे उतर वाचतांव, थोडे फुडें वाचतांव आनी ते इनसडतांव, त्या दाळा फळ दिना. ते वाचतांव केदना वाचतांव आनी अर्थ करून घेतांव आनी केदना दुबाव येता, केदना आडकळ येता. त्या अडकळ्यां पुरो आमी फूड करून मुखार सरतांव जाल्यार थंयसर ते फळ दिता. सबारपटी जिजूचे शिकोवण आमकां सुलभ दिसता, आमकां ते सलीस दिसता, पूण जी येता आसतना मुस्तकस जाता, मुस्तकस जाता. आतां दुस्मानांक बक्षी, दुस्मानांचो मोग कर सांगूंक सुलाभ, ते जियोंक येता आसतना मुस्तकस जाता. पूण केदना आमचेच गर्व, अहंकार, द्वेष, ती कितें आई म्हणटा आमी, हांव म्हणटा आमी, ते आमी काडटा आनी देवाचें उतर आमचें करून घेता आनी मुखार सरता जाल्यार कंडी जावन ती फळ लाबतात आनी तसो प्रतिफळ आमकां मेळटाच. त्याच कडेन मेळटा म्हूण सांगूं जायना, आमच्या जिविताच्या हर एक मेटांनी मुखार आमी वेता आसतना तो फळ आमकां लागता. म्हज्या भावना आनी भयणीनो, देवाचें उतर परिणाम करी, प्रभाव बरीत आमकां सर्वांगता. देवाच्या उतरा विशांत आमी मस्तपटी नी हाडला आनी समजून घेतला, पूण हे उतार हर एक दीस आमी वाचूंक आसा. हर एक दीस केदना आमी आमच्या कश्टांनी, संकश्टांनी, समस्या येत आसतना ह्या आमच्या नियाळांत जर वपता आमी वाचता आनी नियाळ करता जाल्यार कंडी जावन ते उतार आमच्या मोतीक येता. आमी कश्टांत आसतना, आमी खंय आसतना आमी वाचिल्ले उतार मोतीक येता आनी थंयसर आमी घेवच्या निर्धारांत तसो फळ आमकां लाबता. देखून देवाचे उतर आमचे करून घेवया आनी ह्या उतरांतावन फळ आसा म्हूण समजून घेवया आनी हो फळ जोडूंक हर एक दीस आमचो इरादो जावन हें आमचें मागणें आयच्या दिसा. आमेन.